piemiņas dienu mūsu aizgājušajiem, kas palika tur. Daudziem kapa vietas nav, tā mēs tikai te varam viņus pieminēt.
Piedalos arī tāpēc, ka mums ir jābūt stipriem un jācīnās. Un šajā gadījumā es nedomāju, ka jāaktar ar ieročiem, bet ar garaspēku.
Ukrainā pašlaik arī notiek šitādas cilvēku apcietināšanas, izvešanas un nošaušanas. Tā kā tas ir ļoti aktuāls.
Kā saka, tautu vajadzēja iznīcināt. Tā kā šodien cenšas iznīcināt ukraiņus, ne tikai valsti, bet arī civiliedzīvotājus, iedzīvotājus kā tautu.
Taču es pirmā gadā labākos cilvēkus aizvedu un ko ieveda?